Labdien, cienījamie izglītības un kultūras komitejas locekļi un klātsošie. Sāksim ārkārtas izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir viens jautājums un ziņos par šo jautājumu Soldānas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par nepieciešamību lūgt Kultūras ministriju izvērtēt Staņislava Broka, Daugavpils mūzikas vidusskolas direktora rīcības atbilstību normatīvu aktu prasībām.
Jā, varbūt jūs varētu pastāstīt vairāk, vai vienkārši paļausimies uz to, ka deputāti uzdos jautājumus. Jūs pati neko negribat plašāk pastāstīt.
Es varu
Jā,
pastāstīt
lūdzu, varbūt
plašāk
Diana
iemeslus,
tiešām
kāpēc.
nedaudz, jā, pastāstīt plašāk.
Galvenais iemesls, kāpēc mēs rakstījām šo vēstuli kopā ar Ustinskova kungu, ir tas, ka vidusskolā ir izdots rīkojums, ar kuru tiek noteikts, ka mūzikas skolas un vidusskolas audzēkņiem ir jāsaskaņo jebkura publiska uzstāšanās ar skolas vadību un mācību daļu un direktoru. Un skolas audzēkņi ir ļoti daudzu interešu pulciņu dalībnieki, amatieru mākslas kolektīvu dalībnieki, ļoti daudzu kolektīvu, kas darbojas vienības namā dalībnieki, un vienkārši šāds rīkojums rada bažas, ka tagad sanāk pēc būtības, ka mums ir jāsaskaņo jebkuram audzēknim, jebkura uzstāšanās tuvākie piemēri. Šo sestdien Koris Daugava, jauktais Koris Daugava, uzstājas muzikālajā bankā. Nu, pēc būtības būtu jāsaskaņo. Tur gan izskatās, ka viss ir kārtībā, jo mēs rakstījām vēstuli ar lūgumu atbrīvot attiecīgos pedagogus vai skolēnus sakarā ar to, ka rīt ir mēģinājums, viņi ir atbrīvoti no mācību procesa. Nākamais piemērs sestdien deju ansamblis brauc uzstāties Rīgā. Deju ansamblī dejo viens skolas skolēns, vai viņam arī būtu jāsaskaņo, jo rīkojums ir par jebkuru publisku uzstāšanos. Mēs nojaušam, par kāda runa uzstāšanām tas ir, bet šeit sanāk, kad apdraudēts ir jebkurš tāds uzstāšanās gadījums, un tad jebkuram kolektīvam, nu tā kā sanāk, pirms mēs varam ieplānot uzstāšanos, vispirms ir jāsaskaņo ar skolu, vai viņa palaidīs savus skolēnus. Un otrs jautājums, kādēļ šis jau radīja tādas stiprākas bažas, bija, ka 8. janvārī mēs saņēmām vēstuli no mūzikas vidusskolas direktora, ar kuru viņš lūdz lauzt, viņš uzskata, ka nav vairs spēkā sadarbības līgums starp vienības namu un mūzikas skolu. Tie iemesli ir tādi interesanti, bet jebkurā gadījumā sanāk, ka viņš lauž sadarbības līgumu, kur arī lielākais ieguvējs jau bija skola, nevis vienības nams, kur viens no punktiem ir mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšana. Nu, kas ir šī te līguma punkts. Un līdz ar to divi šie gadījumi liek domāt, vai, teiksim tā, nosacīti personiskas ambīcijas šobrīd neapdraud skolēnus un viņu iespējas izglītoties, pilnveidoties, jo tas, ko skolēni dara brīvajā laikā, nu, tas ne, tad jau, nu, jebkuras skolas direktors var lūgt saskaņot.
Paldies, ziņotāji, cienījamie deputāti, lūdzu jūsu jautājumi. Jā, kurš pacēl pirmais, neredzēju. Jā, lūdzu, Anatolī, jūsu jautājums.
Es labi nepārzinu kultūras ministrijas normatīvo likumdošanu, jā, bet vai pastāv ārējais normatīvais akts, kurš ļauj direktoram izdot šādu dokumentu? Vai jums ir zināms tā?
Man tādas informācijas nav.
Varbūt mēs palūksim Galavaņa kungam komentēt un atbildēt šo jautājumu. Lūdzu, Ruslan.
Nu, tāpat kā vispār izglītošas iestādes, arī šī iestade darbojas uz nolikuma pamata, un nolikuma ir antrināta direktora kompetence. Papatot šo nolikumu, manuprāt, tur nav delegēts direktoram izdot šāda veida rīkojumus, bet ņemot vērā to, ka atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam funkcionālo paraudzību šai iestādei nodrošina un veic kultūras ministrija, pašvaldība var tikai lūgt ministriju izvērtēt šī rīkuma izdošanas tiesiskumu, pamatotību, lietderību, un tāpēc mēs sagatavojam, juridiskais departaments sagatavoja domas lēmumu projektu ar šāda veida lūgumu par vēršanos kultūras ministrijā.
Paldies, lūdzu, Škiņš,
jā, nu,
jūsu
pirmkārt, varbūt papildinot Gžbovska kunga jautājumu, vai iekšējā kārtības noteikumi jums ir pieejami, ja jūs tur redzējāt šo punktu vai nē?
Iekšējās kārtības noteikumos ir punkts, tu vietās nolasīšu.
Nu, mums nav dokumentos vienkārši tā, tad kārtības
noteikumi. Tur ir iekšējās kārtības noteikumos ir viens punkts, kurš atrunā, ka ar direktoru ir jāsaskaņo, ja audzēknis vēlas uzstāties pārstāvot skolu. Tāds punkts ir, bet...
Vienkārši, nu, ļoti slikti, ka Broka kunga nav, jā, varbūt tas vairāk viņam jautājums. Šis rīkojums ir domāts par to laika posmu, kad audzēknis atrodas mācību procesā skolā vai uz visu laiku.
Tas nav definēts.
Jums taču kā sportistiem, kultūras darbiniekiem, manuprāt, nekādu liciņu nav? Sportā, teiksim, futbolists nevar spēlēt par citu klubu, ja viņam ir kontrakts ar šito. Kultūras darbiniekiem, cik es noprotu, tāda kontrakta nav. Pareizi?
Pirmām kārtām nav jau līgu. Sabiedrības līdzdalība amatieru mākslā ir absolūti brīvprātīga, un tā būtu jāveicina, nevis šādā veidā jāierobežo. Iespējams, tas draudu iespējamība ir. Nav jau tā, ka mēs zinām, ka tiešām ir, bet vienkārši... Lai tā situācija neaiziet līdz tam, ka tie reāli draudi tiešām rodas.
Jautājums, vai šis rīkojums ir saistošs skolēniem ārpus skolas darba laika?
Nu, spriežot pēc rīkojuma teksta, jā. Jo tur nav norādīts, ka tas attiecas tikai uz skolas laiku.
Tas ir pretrunā ar likumdošanu. Ja mums skolās arī ir, teiksim, ja sportisti braukt kaut kur, mēs arī no viņiem prasām saskaņojumu, un mēs uzliekam uz to saskaņojumu, viņi lūdz atbrīvot no nodarbībām, mēs liekam saskaņojumu ar vecāku atļauju, mēs saskaņojam to. Mums arī ir tiesības to nesaskaņot. Ar kādu domu izdot šas rīkojums no atkal? Mēs uzdodam jautājumu kam? Broka kungam vajadzētu to uzdot. Te ir daudz jautājumu, godīgi sakot. Griezties jau mēs varam, bet nu, mums jāgriežas uz kaut kādu, nu, daudz nopietnāku argumentu nekā ar bažām, man tā liekas. Jo pagaidām, cik es noprotu, nekāda nebija gadījuma, ka kaut kādam audzēknim netika atļauts kaut kur piedalīties. Pareizi saprotu.
Teiksim, tā bija pārmetuma par piedalīšanos.
No Broka kunga.
Jā.
Man būtu jums ieteikums varbūt tomēr pie viena galda apsēdināt Broka kunga, Ustinskova kunga un pašiem sēsties un atrunāt šo situāciju, es nedomāju, jo, nu, krieviski runājot, Mielka gadis, nu, nedomāju, ka tas ir Broka kungas interesēs, vismaz man tā liekas.
Paldies, Škiņša kungs, par jūsu jautājumiem. Jā, lūdzu, Žbovska kungs, jūsu
jautājums. Jā, sakiet, lūdzu, kā jūs vērtējat? Ja bērni nepārstāvot skolu, bet piedaloties citās pašdarbības vai profesionālos kolektīvos, piedalīsies Latvijas bērnu vai arī pieaugušo dziesmu svētkos, šajā gadījumā arī vajadzētu saskaņojumu, Broka kunga?
Rīkojuma formulējums ir, ka jāsaskaņo jebkura publiska uzstāšanās.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Manuprāt,
lūdzu,
publisko uzstāšanos neviens normatīvais akts nevar tam bērnam aizliegt uzstāties kaut jebkur. Ja viņš, tas nenotiek ārpus mācību procesa. Ja tas notiek skolas mācību procesa laikā, jā, saskaņojums ir nepieciešams, to es piekritīšu, jā, ka, bet tā saskaņojums vajadzīgs tikai tāpēc, lai attaisnotu tos kavējumus, kas tur es piekristu. Jā. Bet tas, kas notiek ārpus skolas darba laikā, tas ir vienīgi tā bērna un audzēkņa personas lieta. Neviens normatīvais akts neparedz liekt man nodarboties, teiksim, tā ar, ne, nu, teiksim, mēs tagad par mūziku runājam, mūzikas skolā es spēlēju uz klavieriem, ārpus stundu laikā es spēlēšu uz bungām. Kas man aizliegs to darīt? Broka kungs, lai...
Paldies, Škiņša kungs. Jā, vai cienīmie deputāti, vai ir vēl jautājumi? Tātad jautājums laikam ir man, jo mēs arī šeit saņēmām arī ir dokuments par to, ka arī tātad mūzikas vidusskola vēlas arī laust sadarbības līgumu, ja, ar vienības namu, ja, un tas nozīmē, ka tātad tiks nu, pasliktināta noteikti iespēja izmantot mūzikas skolas audzēkņus un ļaut viņiem iespēju uzstāties mūsu kultūras pasākumos, Jā, jo tā vēlme ir, ka lauzt noslēgto sadarbības līgumu kultūras, mūzikas, mākslas, mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanas īstenošanas jomā. Jā. Jo tā ir vēl viena lieta. Skaidrs, mēs apzināmies labi, ka tiešām ka pēc stundu laikā bērniem un jauniešiem ir iespēja nodarboties brīvi un spēlēt kādos kolektīvos jā, un gan pašdarbībā. Iesaistīties, bet jautājums ir tāds, ka arī šis līgums par sadarbību un jautājums nu, rodas tāds, ka mums pilsētā ir mūzikas vidusskola un mēs tiešām paļaujamies uz to, ka ļoti daudz talentīgu jauno mūziķu attīstīs savus talentus un priecēs arī pilsētnieku uz dažādu pasākumu, teiksim, nodrošināšanā uzstājoties, bet šis līgums tad paredz, ka sadarbība nenotiks nekāda, kur tad viņi izies praksi, viņi ies nezinu, tur praksē brauks uz Kuldīgu, Madonu un tā tālāk. Nu, arī tas ir jautājums, varbūt, nu, uz kuru atbildēs arī varbūt gribētu dzirdēt no Dianas, kā jūs uztverat šo tēzi un šo vēlmi laust līgumu?
Nu, kā jau es minēju, mēs uztveram to, ka, teiksim tā, vienības nams nav lielākais zaudētājs šī mirklī, ja līgums tiek lausts, jo tas līgums visi tie punkti, visa sadarbība ir būtībā tikai skolas interesēs, jo vienības nams tā ir lieliska iespēja mūzikas vidusskolas, mūzikas skolas audzēkņiem, tā ir bāze, kur var pašrealizēties vai nu piedaloties pasākumos vai izējot prakses. Iepriekš ir bijusi pieredze, ka vidusskolas audzēkņi jau uz nelielu slodzi tiek strādāt, piemēram, profesionālajā orķestrī, mācoties kopā no profesionāļiem. Līdz ar to, nu, es teiktu, ka man ļoti žēl ir skolas audzēkņu, jo viņiem ar to tiek noņemtas dažādas iespējas. Un no otras puses savukārt... samazinās arī iespēja īstenot vienības namam un mūzikas vidusskolai dažādus kopīgus projektus, izmantojot, sadarbojoties materiālu tehnisko bāžu izmantošanā. Līdz ar to neatgriezeniski tas ietekmēs arī pilsētas kultūras piedāvājumu.
Jā, paldies. Dianas kundze, lūdzu, Ruslana kungs, lūdzu.
Varbūt papildu no Dianas teikto. Jautājumu par sadarbības līgumu izbeigšanu, tur, principā, ir cits tas. Neviena puse nevar piespēst otru pusi sadarboties, ja tas ir brīvprātīgs process. Un pats līguma teksts paredzēja tādu iespēju par līgumu izbeigšanu. Iepriekš brīdinot, principā, juridiski tur nu, viss ir kārtībā. Vienkārši, nu, zaudētāji būs tie audzēkņi, kuri mācas vidusskolā.
Jā, paldies par jūsu komentāru, bet, kad mēs apspriežam šo jautājumu, tad bez šaubām mums jāizvērtē arī visi tie, varbūt, riski un kas varētu būt, nu, teiksim, ja šāda sadarbība tiek arī kaut kādā veidā kavēta. Paldies, Škiņča kungs, jums vēl ir jautājums?
Nē, priekšlikumi.
Jā, lūdzu, Škiņča kungs, priekšlikumi.
Nu, nekādā.
Ja jautājumu nav vairs. Nu, jā, paldies. Lūdzu.
Nekādā gadījumā nevar atbalstīt Broka kunga voluntāro tādu rīcību, jā. Bet šajā pašā gadījumā, manuprāt, ne visu mēs paši izdarījām. Jā. Es piedāvātu tomēr kultūras pārvaldei uzņemties iniciatīvu un tomēr vai nu izglītības kultūras komiteju paaicināt gan Ustinskova kungu, gan Broka kungu. Jā. Un tomēr saprast, ka Daugavpils mūzikas vidusskola nav privātā kaut kāda iestāde. Ja? Un šajā gadījumā mums jāatrisina jautājums tā, lai neviens audzēknis nevarētu ciest no kaut kāda vadītāja tādas voluntāras rīcības. Ja? Tad izskatās par tādu sīku, ne sīku huligānismu, nu, Mielkai pakas, tā sakot, ja? Bet šajā gadījumā pirms mums tikai ir šaubas, manuprāt, vajadzētu mums šo jautājumu šodien atlikt un savākties un parunāt tiešām, atkuda tur vietu ar dojot.
Paldies par jūsu priekšlikumu. Tā. Labi, cienējamie kolēgi, citu priekšlikumu nav. Tad balsosim par Škiņča kunga priekšlikumu, atlikt šī jautājuma izskatīšanu un organizēt, teiksim, tikšanos, lai pārspriestu visus šos problēmu jautājumus. Lūdzu, kas par Škiņča kunga priekšlikumu? Lūdzu, balsosim, kas par? Viens, kas pret? Neviena atturās. Četri cilvēki. Līdz ar to šis priekšlikums nav pieņemts.
Balsošanas motīvi.
Jā, lūdzu, Anatolija par balsošanas motīvi.
Administratīvais akts izdots. Tātad, ja direktoram būtu, teiksim, kādi jautājumi nu, attiecīgajā nozarē, viņš varētu to apspriest gan domē, gan atsevišķi, gan personīgi. Direktors jau izdarīja to, ko viņš izdarīja, un mēs šajā gadījumā lūdzam izvērtēt profilējušo ministriju, un es uzskatu, ka tad jārīkojas tā, kā mēs tagad.
Mēs varam pieeicināt ir ministrijas pārstāvi, viņu domas izskatīja, ja? Jo principā viņi ir dibinātāji.
Tā, jā, pa vienam tikai cienējamie deputāti, labi, paldies, ka jūs argumentējāt savus balsošanas motīvus. Un, jā, Škiņča kungs, jūs vēlējaties vēl kaut ko pamatot? Nē. Tā, cienējamie kolēgi, mums ir piedāvāts lēmuma projekts, un es lūdzu balsot par šo lēmuma projektu. Lūdzu, kas par? Pret? Atturās nav Atturās Škiņča kungs. Lēmums ir pieņemts un lūdzu cienījamie deputāti par to, kurš ziņo šo jautājumu domes sēdē. Es domes priekšsēdētājs ziņos. Paldies ziņotāji, paldies Dienas kundzei, paldies cienījamie deputāti par darbu. Visa mūsu darba kārtība ir izsmelta. Paldies visiem par darbu, sēdi pasludinu par slēgtu. Un uz tikšanos nākošajās komitejās un domē sēdē. Paldies!